A my si otvoríme Božie slovo. Minule sme sa pozreli na jeden starozmluvný príbeh, príbeh spôsobenia Božieho muža, proroka Elizea. A budeme pokračovať v tých príbehoch, ktoré sú zapísané v druhej knihe kráľov, 4. kapitole. Tak vás poprosím, otvorte si Bibliu, Božie slovo, 4. kapitola 2. knihy kráľov. Minule sme prebrali ten prvý príbeh z tých prvých 7 veršov. Dnes budeme pokračovať a budeme čítať od 8. verša po verš 17. Od 8. verša po verš 17. Brat Dani, môžem ťa poprosiť? Pri čítaní si môžeš dať dole rúško. Okuliare máš dobré?
Uvidíme.
Aha, to je drobné písmo.
Dobre.
Zvládneš to?
Hej. V mene Božom. Raz prechádzal Elizeus cez Šúnem. Tam bývala zámožná žena, ktorá mu ponúkla pohostenie. Za každým, keď tade prechádzal, zašiel tá na pohostenie. Svojmu mužovi navrhla: Som presvedčená, že ten, čo okolo nás často chodieva, je svätý Boží muž. Mali by sme na poschodí vymurovať izbietku, postaviť tá postel, stolík, stoličku a svietnik. Ak by k nám niekedy zavítal, uchýlil by sa tá. Jedného dňa tá prišiel a uchýlil sa do izby na poschodí, kde sa zložil. Svojmu sluhovi Gézachzimu povedal: Zavolaj tú Šúnemčanku. Zavolal ju a ona prišla k nemu. Naznačil mu: Povedz jej, preukazuješ nám naozaj všestrannú pozornosť. Čím by som sa ti mohol odslúžiť? Mám sa za teba prihovoriť u kráľa alebo u veliteľa vojska? Ona však odvetila: Bývam predsa medzi svojimi, spýtal sa. Čo by sa tak dalo pre ňu urobiť? Gechazi povedal: Veď nemá syna a jej muž je už starý. Dal si ju zavolať. Keď ju zavolal, ostala stáť pri vchode. Povedal: O rok, o takomto čase bude si objímať synčeka. Ona však namietala: Nie, pane môj, Boží muž. Nedoberaj si svoju služobnicu. Tá žena však počala a porodila syna o rok a o potom čase, ako jej predpovedal Elizeus.
Ďakujem. Podobne ako minule, aj dnes vstupujeme spolu s prorokom Elizeom do súkromia jednej rodiny. Aby sme sa tam na pôde tejto rodiny stali svedkami niečoho mimoriadného. Minule sme videli, ako sa Elizeus stal nástrojom Božej starostlivosti v živote chudobnej vdovy. Dnes zase budeme vidieť, ako sa stal nástrojom Božieho požehnania v živote bohatej ženy. Keď porovnáme životné údely týchto dvoch žien, tak vidíme tam veľký kontrast. Tá prvá, o ktorej hovoria predchádzajúce verše, bola chudobná. Tá druhá, o ktorej sme dnes čítali, bola bohatá. Prvá nemala muža, ale mala deti. Druhá má muža, ale nemá deti. Čo už len tieto dve ženy môžu mať spoločné? Spájajú ich dve veci. Hlboká potreba na jednej strane a slávne prežitie Božieho riešenia ich potrieb na strane druhej. V prípade vdovy tá potreba bola zjavná. Kvôli dlžobe hrozilo, že príde o svoje deti. V prípade bohatej ženy tá potreba bola skrytá. Kvôli starobe muža hrozilo, že už nikdy nebude mať deti. Trápenie, núdzu, bolesť prežívala jedna i druhá rodina. Ale do ich ľudsky neriešiteľnej situácie vstúpi Boh skrze svojho proroka Elizea. A vstúpi so spoločnou otázkou, ktorú prorok položil i tej žene chudobnej, i tej žene bohatej. Čo ti mám učiniť? Čo mám pre teba urobiť? A v obidvoch rodinách prežijú slávne Božie riešenie. My môžeme mať veľmi rozdielne životné údely. Jeden je bohatý, druhý chudobný. Jeden je ženatý, druhý slobodný. Jeden je bezdetný, druhý vdovec, vdova. Jeden je vyššie postavený, druhý nižšie postavený. Ale v živote každého sa skôr či neskôr objaví potreba, núdza, bolesť, trápenie, ktoré nás robí závislými a odkázanými na Bohu. A potešujúca zvesť týchto dvoch príbehov je práve v tom, že Boh prichádza do ľudsky neriešiteľnej situácie so svojím riešením. Riešením, ktoré naplní ich potrebu. Tak sa pozrime teraz na tento príbeh, ktorý sme práve čítali. Najprv sa tu dozvedáme niečo o obetavej službe ženy, ktorú predstavuje Biblia slovami nejaká veľká žena. Tak to prekladá profesor Roháček. Veľká žena. V čom bola jej veľkosť? Ekumenický preklad to prekladá jedna zámožná žena. Lenže to ďalšie pokračovanie príbehu ukazuje, že skutočná veľkosť tejto ženy je v jej charaktere, ktorý sa prejaví službou, obetavou službou, ktorú koná. Byť bohatým a zároveň charakterným, to je veľmi zriedkavá vec. Pretože vieme, že málo čo tak kazí ľudský charakter, ako práve bohatstvo, majetok, peniaze. Táto žena je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Ona si svoj majetok nechce sebecky užívať. Ona chce ním slúžiť. Keďže nemá deti, hľadá si inú náplň života. Veď manželstvo a materstvo nie sú jediné oblasti, v ktorých sa môže žena realizovať. Táto žena nachádza náplň života a poslanie v službe. Otvorí svoj dom pre Božie kráľovstvo tým, že ho otvorí pre Božieho proroka. Zahrnie ho svojou pohostinnosťou. Za otvoreným domom vždy hľadajme otvorené srdce. A to najmä otvorené srdce ženy. Pretože otvorený dom vždy najviac stojí ženu. V pozadí pohostinných rodín väčšinou stojí pohostinná žena. Tak ako v prípade pána Ježiša vidíme ženy, ktoré mu posluhovali počas jeho pôsobenia na zemi, tak aj v prípade Elizea vidíme ženu, ktorá mu varí, perie, žehlí. Ale jej sa to máli. Ona nechce urobiť len to minimum. Ona chce urobiť maximum. A tak ide za svojím mužom s návrhom, aby Elizeovi pristavili samostatnú izbičku i so zariadením. Posteľ, stôl, stolička, svietník, to znie v našich ušiach ako veľmi skromné vybavenie, ale na vtedajšie pomery to bolo prepichové. Ľudia väčšinou spali na zemi alebo na rohoške. Žena nešetrí na prorokovi. Stará sa o jeho pohodlie. Je to síce svätý Boží muž, ako o ňom hovorí svojmu mužovi, ale aj svätí Boží muži sú len ľudia, ktorí potrebujú jesť i spať. Potrebujú strechu nad hlavou i podušku pod hlavou. V celom príbehu je to žena, ktorá vychádza s iniciatívou, nie muž. Je pravda, že ženy sa vedia skôr dovtípiť, majú lepšie oči pre potreby druhých, neraz rozmýšľajú oveľa praktickejšie ako muži. Ale zdá sa, že v tomto manželstve to bola žena, ktorá bola celkovo výraznejšou osobnosťou ako muž. Ale hoci ona prevyšuje svojho muža, nerobí veci bez muža, na vlastnú pesť. Robí všetko spolu s ním, preto ide za ním, radí sa s ním. A tak izbička pre proroka je ich spoločným rozhodnutím, ktoré hneď zrealizujú. To, čím bola Betánia pre Ježiša vďaka Marte a Márii, tým bol pre Elizea dom v Šuneme, vďaka tejto ochotnej žene. Táto žena nám tak ukazuje, že je veľmi veľa spôsobov, ako môžeme byť užitoční v Božom kráľovstve a podieľať sa na jeho šírení. Nemôže byť každý prorokom, kazateľom či misionárom, ale každý môže vytvárať zázemie pre tých, ktorí stoja v prvej línii. Veď stačí sa pozrieť na dlhý zoznam ľudí, ktorí sa podieľali na Pavlovej službe. Prečítajte si doma Rímanom 16. Za jeho službou stála celá armáda známych, neznámych, bratov a sestier, ktorí tým, že slúžili Pavlovi, slúžili Pánovi. Žena tým, že slúži Elizeovi, slúži Božiemu dielu. Odbremení proroka o starosť, o jedlo a strechu nad hlavou a tak on sa môže venovať svojej službe. Každý, kto vytvára zázemie pre služobníkov evanjelia, už či materiálne alebo modlitebné, sa podieľa na šírení Božieho kráľovstva. To je to prvé, ochotná služba. To druhé, nezištná služba. Služba tejto ženy bola nielen ochotná, obetavá, ale aj nezištná, nesebecká. Odkiaľ to vieme? Z jej odpovede na Elizeovú otázku. Elizeu sa jej chce odvďačiť. A tak sa jej jedného dňa pýta. Povedz mi, čo ti mám urobiť. Preukazuješ nám všestrannú pozornosť. Čím by som ti ja mohol poslúžiť? Žena smie vysloviť svoje želanie. A to je vždy skúška nášho charakteru. Keď ide o to, čo by sme chceli pre seba. Lebo naše žiadosti nás prezrádzajú. Viacerí stáli pred touto otázkou, ale nie všetci pred ňou obstáli. Spomeňte si napríklad na učeníkov Ježišových, Jakoba a Jána. Keď sa ich Ježiš pýta, čo chcete, aby som vám učinil, a oni hovoria, daj nám, aby sme sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. A čo im na to Ježiš hovorí? Neviete, čo si prosíte. Ich ctižiadostivosť im zaslepila oči. Ale iní pred touto otázkou lepšie obstáli. Spomeňte si na slepého Bartimea. Ježiš sa ho pýta, čo chceš, aby som ti učinil? A on hovorí, pane, aby som videl. Jeho slepota mu otvorila oči pre jeho skutočnú potrebu. A jeho prianie bolo vypočuté. A tak žena stojí pred Elizeovou otázkou. pýta sa jej, čo ti mám učiniť, čím sa ti môžem zavďačiť. Ona má príležitosť, ktorá sa v jej živote už nikdy nemusí zopakovať. Môže vysloviť svoje želanie. Elizeus jej ponúka, že sa prihovorí u kráľa, ak by niečo potrebovala. To bolo veľmi lákavé, veď mať protekciu na najvyšších miestach nikdy nie je na zahodenie. Nikdy neviete, kedy sa vám to môže zísť. Ale táto žena sa úplne zrieka akejkoľvek kompenzácie či odmeny za svoju službu. Ona hovorí v 13. verši, bývam predsa medzi svojimi. To znamená, ja som úplne spokojná s tým, čo mám. Žijem v strede svojho rodu, príbuzenstva. Ja viac nepotrebujem. Z jej odpovede je zrejmé, že ona nebola zvyknutá rozmýšľať o sebe a o svojich potrebách, lebo ona rozmýšľala o druhých a o ich potrebách. Ona je tu priam zaskočená touto otázkou. A tak sa vzdáva možnosti vysloviť nejaké prianie, čo by si želala pre seba. Nuž, takých ľudí naozaj nie je veľa, ktorí by boli slobodní od seba a spokojní so svojím životným údelom. Elizeova otázka však odhalí niečo veľmi dôležité, a síce motívy služby tejto ženy. Aké sú jej motívy? Prečo robí to, čo robí? Prečo slúži tak, ako slúži? Sú jej motívy sebecké či nesebecké? Robí to preto, že chce využiť napríklad Elizeove styky na kráľovskom dvore? Alebo to robí úplne nezištne? Vidíme, že jej motívy sú nezištné, nesebecké. Viete, niekedy sa nám totiž môže stať, že už či vedome alebo nevedome očakávame, že zo svojej služby budeme niečo mať. Ja síce obetujem, slúžim, všeličoho sa vzdávam a zriekam, ale však sa mi to v nejakej podobe vráti. Žena tak nerozmýšľa. Ona nerobí niečo za niečo. Jej služba nie je výmenný obchod. Ja niečo Bohu a Boh zas niečo mne. Ona nečaká za svoju službu proti službu. Neslúži preto, aby niečo dostala. Ona slúži preto, že už niečo dostala. Dostala majetok. Je zámožná. A tak chce slúžiť tým, čo dostala, čo má. Ona nemá pocit, že Boh je jej dlžníkom. Naopak, ona prežíva to, že ona je Božím dlžníkom. A to rovnako platí aj o nás. Nie Boh je našim dlžníkom, my sme jeho dlžníkmi. Tým, čo on pre nás vykonal vo svojom synovi, si nás zaviazal raz a navždy, na celý život. Boh si našu službu, tak povediac, predplatil, dopredu, až do smrti. My len splácame svoj nesplatiteľný dlh lásky, vďačnosti za milosť spasenia. A keď slúžime, slúžime len z toho a len tým, čo sme najprv sami od Boha prijali. Veď čo máme, čo by sme neboli dostali? Žena pred Elizeovou otázkou obstojí so cťou. Čo robí, robí nezišne. Keď slúži, slúži bez nároku na odmenu. To tretie, čo si teraz chceme všimnúť, je odmenená služba. Bola to nielen obetavá, ochotná služba, nielen nezištná služba, ale jej služba bola nakoniec odmenená. Hoci ona odmietne Elizeovú ponuku, on sa hneď nezmierí z jej nie a tak sa radí so svojím sluhom. spýtal sa, čo by sa tak dalo pre ňu urobiť. A Pán Boh upozorní Elizea na skrytú bolesť tejto ženy cez jeho sluhu. Keď on hovorí, veď nemá syna a jej muž je už starý. Bezdetnosť bola pre izraelské ženy ťažkou ranou, ba až potupou. Pre ne to nebola len otázka materinského citu, ktorý nebol naplnený. Bola to najmä otázka Božieho požehnania, ktoré im bolo odoprené. Navyše nemať syna znamenalo nemať pokračovateľa rodu. Prečo však táto žena sama nehovorí o svojej bolesti, o bezdetnosti? Viete prečo? Preto, lebo ona sa s ňou už zmierila. Ona sa oslobodila od túžby mať dieťa. Ona pochovala svoju nádej na potomka. Práve tejto žene Boh pripraví nečakané prekvapenie. Elizeus jej hovorí, o rok o takomto čase budeš si objímať synčeka. Ona ako reaguje? Ona povie namietne, nie, pane môj Boží muž, nedoberaj si svoju služobnicu. Ako máme rozumieť tejto jej reakcii? Je to prejav nevery? Nie. Bol to strach zo sklamania. Predstavte si, že roky v sebe živíte nejakú nádej. Lenže roky ubiehajú a vaša nádej sa neplní. A tak sa jej začnete pomaly vzdávať. Síce s ťažkým srdcom, ale predsa. Stojí vás to veľký vnútorný zápas, kým svoju nenaplnenú túžbu či nádej definitívne pochováte. Ale keď sa vám to už konečne raz podarí, horko ťažko, zrazu niekto príde a snaží sa vašu nádej oživiť. No čo mu poviete? Vieš čo? Radšej s tým ani nezačínaj. Náhodou vo mne opäť prebudíš nádej, ale keď sa nenaplní, bude to ešte ťažšie než predtým. Radšej nedúfať, ako dúfať a byť sklamaný. Takto rozmýšľa tá žena. Nie, Elizeus, hovorí, radšej nevzbudzuj moje nádeje, lebo ja by som už neuniesla ďalšie sklamanie. Lenže Božie sľuby nie sú ako sľuby človeka. To, čo v ušiach ženy znie príliš dobre na to, aby to mohla byť pravda, sa do roka naplní. Počala a porodila syna o tom čase, ako jej predpovedal Elizeus. Sľub, slovo, bolo mocnejšie ako realita života, ako staroba jej muža, ktorá hovorila proti naplneniu sľubu. A tak sa dom v Šuneme naplnil detským krikom a srdce matky sa naplnilo radosťou. A toto dieťa bolo viditeľným, rukolapným dôkazom, že Boh plní svoje sľuby. A to platí o všetkých Božích sľuboch. Môžu v našich ušiach znieť akokoľvek neuveriteľne. Každý jeden z nich sa splní. Lebo je to Boží sľub, je to Božie slovo a Boh stojí za svojim slovom. A tak tá žena, ktorá slúžila, nakoniec prežije, že jej samej bolo poslúžené. Prijala oveľa viac, ako dala. A tak je to vždy. Keď sa raz Peter pýtal svojho pána, a čo bude nám, ktorí sme kvôli tebe všetko opustili? Ježiš mu hovorí v Markovom evanjeliu v 10. kapitole, Amen, amen, hovorím vám. Niet nikoho, kto by opustil dom, bratov, sestry, matku, otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti, polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Čo to znamená? Že nikto nemôže dať Bohu viac, než ako sám prijal od Neho. Na strane našich príjmov vždy bude oveľa vyššie číslo ako na strane našich výdavkov. Lebo Boha nikto nepretrónfne, nikto neprevýši v dávaní. To prežila táto žena, ktorá odmenu nehľadala a predsa ju našla. A našla ju práve preto, že ju nehľadala. Áno, aj tento jej príbeh je pozvaním pre nás. Aby sme vložili to, čo nám Pán Boh dal, do služby jemu. Vzďačnosti za to, čo sme prijali. Veď on si už všetko dopredu u nás predplatil. Obeťou svojho syna na kríži. Nemôžeš mu dať viac, než on dal tebe. Amen. Povstaňme a budeme sa modliť. Pane, prosím, pomôž mi pozerať sa nie na to, na to, čo dávam, ale na to, čo prijímam. Pomôž mi vidieť a pripomínať si znovu a znovu, že som viac prijal, ako dal. Áno, veď teba nemožno prevýšiť v dávaní. Ty si nás zaviazal. Svojou obeťou, svojimi darmi, svojim požehnaním. Pane, pomôž nám vidieť svoj život, že sme boli nadmieru požehnaní. A že keď dávame, slúžime, obetujeme, tak je to len a len z toho, čo sme sami od teba prijali. Amen.